Ulvesommer af Hans Rosenfeldt, oversat af Helena Brennum og udgivet af Ferdinand. Indlæst af Bent Otto Hansen for JP Politikens Forlag i 2020. Mosset og buskene omfavnede hende, da hun lagde sig på siden. Myggene summede om hendes hoved, og hun havde svært ved at trække vejret. Bevidstløsheden var kun et åndedræt væk. Øjet vendte op mod himlen og de lette skyer med deres lyserøde og orange omrids. Det var den varme tid. Den altid lyse tid. Hun havde kunnet lugte infektionen i flere dage, men det var ikke den, der ville dræbe hende. Heller ikke sulten, udhungringen. Hun var mæt for første gang i lang tid. Såret ville ikke hele, uanset hvor meget hun prøvede at rense det. Det dårlige og det varme spredte sig op ad benet. Flokken havde tilpasset sig til hendes tempo i et stykke tid. Tre af hendes unger var fulgt med de andre, men den mindste var blevet hos hende, dømt til døden. Hun kunne ikke jage længere, og han havde aldrig lært det. De unge elge, der var lettest at fange i den lyse tid, var uden for rækkevidde. Selv det mindste bytte undslap hende. Det var for tidligt for bær, som ellers kunne have holdt den værste sult på afstand. I går havde de fundet lidt kød, som lå halvgemt, og udsendte en lugt, der automatisk gav hende lyst til at flygte, men som gjorde, at de kunne fortsætte. Hen til det flade klippestykke ved skovbrynet, hvor de fandt mere. Meget mere. Store stykker. Langt mere, end de kunne spise. Så var hun haltet videre med sin yngste, indtil han sakkede bagud, begyndte at jamre sig for hvert vaklende skridt og ikke længere kunne stå på benene. Hun var blevet hos ham, til hun var sikker på, at han var død, før hun gik videre. Men ikke langt. Kramperne og rystelserne gjorde det umuligt. Hun faldt sammen i mosset og blev liggende på siden. I varmen. I lyset. I den altid lyse tid. Prolog. Alt var gået efter planen. Først den oprindelige plan. Ankommet som de første, parkerer jeepen og den sorte Mercedes ved siden af hinanden, med kølerne mod den smalle skovsti, de var kommet fra, på den grusede plads midt i skoven, der blev brugt som vende- og holdeplads for tømmerbiler og træfældningsmaskiner. Nedrullede vinduer og den natlige fuglesang som det eneste, der brød den fuldkomne stilhed, før lyden af en motor annoncerede findernes ankomst. En Volvo CX90, også sort, dukkede op. Vadim så Artyom og Mikhail gribe deres våben og stige ud af Mercedesen, samtidig med at han og Ljuba steg ud af jeepen. Han kunne godt lide Ljuba og havde på fornemmelsen af, at hun også godt kunne lide ham. De havde været ude at drikke en øl sammen et par gange, og hun havde valgt ham, da hun var blevet spurgt, hvem hun ville køre med. Han overvejede et øjeblik at bede hende om at vente i bilen, hvor der var sikkert, og fortælle hende, at han havde på fornemmelsen af, at det ville gå galt. Men hvis han gjorde det, hvad skulle de så gøre bagefter? Forsvinde sammen? Leve lykkeligt til deres dages ende? Umuligt. Når hun indså, hvad der var sket, ville hun aldrig våge at krydse Zagorny. Så vild var hun heller ikke med ham. Så han sagde ikke noget. Volvoen standsede et par meter fra dem, og de fire finder steg ud. De var alle bevæbnede og så sig mistænksomt omkring, mens de spredte sig ud. Fuldstændig tavshed. Stilheden før stormen. Gruppens leder, en velvoksen mand med karseklippet hår og en tribal-tatovering om det ene øje, nikkede til den mindste og tyndeste af de fire mænd, som satte sin pistol tilbage i hylsteret og gik om bag Volvoen for at åbne bagagerummet. Vadim tog også et par skridt bagud mod jeepens bagagerum. Så langt så godt med deres fælles plan. Nu var det tid til hans. Kuglen fra det lyddæmpede gevær ramte den store finde, der stod tættest på bilen, lige under øjet. Den pludselige eksplosion af knogle, blod og hjerne, der projektilet et sekund senere fløj ud gennem baghovedet, fik de andre til at reagere instinktivt. Alle begyndte at skyde på samme tid. Alle undtagen Vadim, der kastede sig